Tunnistus ja sõna.
Aeg liigutab jalge all teid, kusagil ootavad päevad. Üks haaval me kohtame neid, nad lähevad, kuid jäljed neist jäävad.
Tere, head raadiokuulajad! Täna annab teile oma tunnistuse ja jagab Jumala sõna armastud pastor Janno Peensalu EKNK Pärnu kogudusest. Mina on saatejuht Ülo Niinemägi.
Tere! Minu tulemine Jumala juurde algas pihta sellest, et kõigepealt ma tulen mittekristlikust perest, isa näinud pole, ema kasvatas mind, kunagi ei rääkinud keegi minu kodus usust, ükski sugulane ei olnud minu ringkonnas kristlane, koolis mitte kuskil ma kristlusest mitte midagi kuulnud. Aga nagu öeldud, kõik algas pihta ühel päeval, kui ma olin 17 aastat vana ja minu ema tõi mulle koju väikse piibli. See oli 68. aasta tõlge ja ma võtsin selle piibli ja ma olin kuskilt kuulnud, et piiblis on kirjas, et maailma lõpp tuleb aastal 2000. Ja korraliku uurijana võtsin siis selle piibli kätte, alkasin algusest lugema, nagu raamatut loetakse. Seal oli juttu mingit suurvalgus ja väikevalgus ja siis ma mõtlesin, et need ei osanud isegi planeetega tähtid olla nimetada, et see on väga kahtlane raamat, maailma lõpust ka juttu pole. Mõtlesin, äkki on sellest siis juttu lõpus, piibli lõpus. Pöörasin sinna, me kõik teame, et seal on ilmutuse raamat. No sealt ma ei oska üldse midagi välja lugeda. Nii et ma viskasin selle raamatu kõrvale, kui asi, mis on inimeste välja mõeldud, poeesia, mind see juvita, läksin oma eluga edasi. Pool aastat hiljem minu sõber, kellega ma koos tegin ansamblit. Me olime viimases keskkooli klassis ja ta ühel päeval, kui me proovi tegime, käitus kuidagi teist moodi. Ma küsisin tema käest, et mis tal siis nüüd viltu on või mis toimub. Ta ütles, et ta oli olnud pühas vaimus. Nüüd mina, kes ma ei olnud kristliku terminoloogia tuttav üldse, mõtlesin, mis värk see püha vaim on, mis värk toimub mehega, mis ta räägib. Alles siin paar nädala vahetus tagasi pidasime pidusid koos ja jõime alkoholi ja kõike muud. Nüüd ta räägib mulle pühast vaimust ja ma muidugi mõistan, et midagi Jumalaga seal on seoses, küsisin, et kuule, kas sa oled nüüd usklik? Ja ta ütles, ja ma olen. Ja muidugi ma tundsin, et see on midagi väga valet, väga veidrat, see ei sobi kokku siia konteksti. Meil on vägevad elud, me peame pidusid, me teeme bändi ja nüüd mingi Jumal sekkub siia. Ma ütlesin, kui ma saaks selle mehega natukene rääkida oma vahel, ma saaks talle kindlasti tõestada, et Jumalat ei ole olemas. Muuses selle sama noormehega me olime pikki öid minu juures olnud ja arutlenud asju kosmosest ja lõpmatusest ja isegi ufodest ja nüüd äkki Jumal, see ei sobinud sinna sisse. Nii et ta tuli minu juurde ja minu esialgne plaan oli tõestada talle, et Jumalasse usk on lihtsalt nõrgukeste jaoks, need on elus läbi põlenud, need on läbi kukkunud, see ole midagi meiesuguste jaoks, noored mehed, meil on elu ees ja ma pommitasin teda küsimustega, mida ma võisin välja mõelda tol hetkel. Ma mäletan üks küsimustest oli, ma ütlesin, et kas Jumal lõi inimese molekulaarsel tasemel? Kas Jumal üldse teab midagi molekulidest? Ja ma mõtlesin, ma olin oma arust nii tark ja suutsin seda meest, kes alles ise oli paar nädalat tagasi ju kristlaseks saanud, et ma suudan teda nagu kõikuma lüüa. Aga hämmastav, nii nagu juba nimetatud siin pühavaimu isikust pühavaim juhtis ka teda noore mehena. Ja ta vastas nii targalt, nii andekalt, et esimest korda oma elus ma hakkasin lubama üldse sukest mõtet oma pähe jääda, et võib-olla Jumal on olemas. Nüüd ma olin alati sükse mõtte välja visanud, sest see ei sobinud kokku minu elufilosoofiaga maailma vaatage kõige muuga. Ma ei tahanud olla üks nõrkadest, üks lollidest, üks hulludest. Ma ei tahanud olla üks nendest. Aga nüüd ma lubasin esimest korda üldse sükse mõtte oma pähe jääda ja et äkki Jumal on olemas ja äkki see tõde, et ta saatis oma poja siia maailma, et ta armastab seda maailma. Äkki mind on petetud, äkki kommunism, äkki sotsialism, äkki see koolisüsteem on alt vedanud mind, äkki see, kui ma lugesin, et ensoklopeedias, et Kristus on müüt, et see on vale, et äkki seal on tõde sees selles kristluses ja kui ma lubasin selle mõtte oma pähe jääda ühtäkki, ma tajusin, et usk tõusis minu südamest. Ja ma ei suutnud seda veel uskuda oma peaga ja ma võitlesin nagu selle vahel, mis toimus minu meeltes ja peas ja mis toimus minu südames. Aga selle õhtul, kui minu sõber ära läks minu juurest, ma läksin magama sel ööl väga teistmoodi tundega. Midagi oli minu sees toimunud, ma olin selle asemel, et oleks suutnud hävitada oma sõbra usku, siis tegelikult evangeelium, mida tema mulle esitas, hävitas minu uskumatuse. Ja nädal hiljem ta kutsus mind kogudusse. Tema leidis ühe põrandaluse koguduse tollajal. Aast oli siis 1989. Ja see kogudus oli Pärnus elusana kogudus, mis kohtus ühe pastori kodus. Me sõitsime sinna, avastasime, et seal enam teenistusi polnud, kogudus oli kasvanud suureks, sealt ta olid välja kolitud õhtukooli, sõitsime teise linna otsa uuesti, pika maa, leidsime selle koguduse. Mäletan, kui ma astusin sinna ruumi sisse, ma tajusin ühte teist atmosfääri, mida ma ei olnud kunagi oma elus kogenud. Nüüd ma saan aru, et Jumala ligiolu tundmine on seotud sellega, mis meie sees ka toimub, aga ma võisin tajud, et seal ruumis on midagi muud. Ma olin käinud rocksummeritel, õllesummeritel ja heavy metal pidudel ja saunapidudel ja oma arust vägevaid aegu läbi elanud, aga see oli midagi unikaalselt kaunis ja ilus. Ja tol õhtul muidugi see teenistus pitseeris seda, mis Jumal minu südames tegi ja hiljem kutsuti meid uuesti pastori koju. Ja seal peale teenistus pastori juures olles pastor Kalju tuli minu juurde küsis, et kas ma tahaks oma elu pühendada Jeesusele Kristusele. Nüüd ma kujutsen ette muidugi, et see tähendab seda, et ma pean kõigi ees seal põlvili viskama ja nutma ja ma ei olnud päris kindel, kas ma suudan nii hästi seal seda kõike välja pidada. Aga tõttes, Janno, kõik, mis sa vajad teha, on, kui sa usud Jumalasse, ma ütlesin, tõesti, ma usun, ma olen jõunud sinna maani, et palvetada minuga üks lihtne palve, et Jeesus tuleks ka sinu südamesse. Ja ma ütlesin, seda ma suudan teha, seda ma saan, sellega ma saan hakkama. Ja ma mäletan, kui me olime selle palve ära palunud. Ma ei tunnud mingit erilist teissugust emotsiooni, aga ma istusin tagasi sinna maha. Ja mõne aja pärast pastor Abikaasa pani ühe kristliku filmi mängima, mille nimi ladina keeles on Koa Vadis, mis tähendab kuhu sa lähed. Ja selles filmis oli üks peategelene, kes kuidagi alguses seal sai väga lüüa, sai oli taga kiusatud, sai väga palju seal peksa. Ja ma mäletan, et ma leidsin ennast mõtlemas, et ma tunnen kaasa sellele mehele. Ja ma mõtlesin endamisi, et Janno, see ei ole see viis, kuidas sina tavaliselt mõtled. Sa oled alati võitja poolel, sa oled alati selle poole, kes võidab teisi. Ja nüüd sa tunned nagu kaasa mehega, kes saab elus peksa seal. Ja ma mõtlesin, need ei ole minu mõtted. Jumal on midagi muutnud minu sees. Ja see oli esimene koht, kus ma märkasin, et minu sees on toimunud üks muutus. Ja see muutus muidugi hakkas arenema järjest edasi, kuni tänase päevani. Ma võin kinnitada, et Jeesuse vastuvõtmine oma ellu, Jeesuse Kristuse minu ellu kutsumine on olnud parim otsus, mis ma elus tegin. Mõni aeg hiljem ma tajusin, et Jumal kutsub mind oma teenistusse ja 93. aastal sai minus siis Eesti Ristiku Nelipühi Kiriku Pärnu koguduse pastor. Ja mõned ajad enne seda oli mul ka üks väga eriline selline jumalik kohtumine doktor Ed Cowley teenistusega läbi videode, mis tegi kalliks mulle ka meeste teenistuse ja muidugi see on defineerinud ka osaliselt minu elu ja teenimist läbi aegade ja meeste töö õnneks ja käib siin Eestimaal täna vägevasti edasi. Nii et au Jumalale selle eest ja see on minu lugu, nii et kõik need aastad hiljem ma võin kinnitada, et Jeesuse minu ellu kutsumine, tema teenimine on olnud minu elu jätkuvalt kõige parem otsus.
Vägisi ei võta vastu keegi teiselt armastust. Vägisi ei kista lahti lillepunga õitsele. Anna süda ise leida meie isa kodude, koputades üles märkad taevas avane. Iga inimese kohal on taevas, iga inimese kohal on taevas. Kui sa tõesti otsid tõde, näha läbi pilvede, elu saladus ei peida ennast iial sinu eest. Sõltumata, kes sa oled, kui vaid siiralt igatsed, isa taevast pääste kiire saadab sinule. Iga inimese kohal on taevas. Iga inimese kohal on taevas. Ei sa keera palet ära, kui kord leidnud valguse, nõnda lilled päikse säras iga pungend lahti tee. Kui siis keegi veenvalt ütleks, ära vaata ülesse, ei siis kahtle leidnud ole isa südame. Iga inimese kohal on taevas. Iga inimese kohal on taevas. Sinu peal, minu peal, täna veel on taevas.
Tunnistus ja sõna.
Ja nüüd jagab pastor Janno Peensalu teile ka Jumala sõna.
Kallid raadiokuulajad, me loeme väikse vaimuliku mõtte alguseks Jumala sõnast Filiplastele kirjast, mida Paulus kirjutab ja mis kehtib ka täna meile siin, meie ühiskonnas, kus me täna selles ajas elame. Paulus ütleb 4. peatükis 6. salmis, ärge muretsege ühtegi või mitte millegi pärast, vaid laske kõiges oma palumised, palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. See ei ole uudis kellegile, et me elame täna väga stressi rohkes maailmas. Kõik need sündmused meie ümber, on see siis sõjaline konflikt Iisraelis või agressioon Ukraina vastu, mis on veninud juba mitu aastat nüüd. Ja teate, et maksutõusudest, elektrihinnad, mille suhtes me kindlad pole, Ebakindlus on igal pool maailmas meie ümber ja see on kindlasti üks stressi allikatest. Aga stressi allikad võivad olla mitmed. Laenukoormus, maksud vaja maksta, ei tea, kuidas tulla toime selle asjaga. Pingelised peresuhted, võibolla laps on haige, võibolla mingi halb diagnoos tuleb arsti käest, ebaõnnestunud äritegevus või üldised tervise mured, aga ka tihti, et me leiame ennast võrdlemas kellegiga. Naabril läheb paremini kui minul ja selle tõttu tuleb madal enese hinnang ja need asi. Muuses, Ameerika Ühendriikide 75% inimestest raporteerisid, et neil oli vähemalt üks stressi sümptom kuus. Ja ma arvan, et eestlastena me ei ole mitte kaugel sellest statistikast. Antidepressandid on üks levinumad abivahendid täna ja me elame vaimse tervise murede ajastul. Igal pool räägitakse sellest. Televiisoris, raadiotes, ajakirjanduses ja meie ümber igal pool. Nüüd lisaks sellele, et meil on kõik need väljakutsed, on meil maailm täna selline, kus meil on ju tohutu hulk stressi ja survet kõigi nende valikute pärast, mida me peame tegema. Meil on sotsiaalmeedia, meil on hunnik sõpru, kõik tahavad midagi, küsitakse midagi, mis sa nüüd teed, kus sa nüüd oled. Ja meil on ainult see sama aeg, mis vanasti, 24 tundi ööpäevas. Aga meil on tohutu hulga rohkem valikuid kui nõukogude ajal. Me pidime näiteks ostma omale midagi, ma ei tea, oli see pesumasin või oli see mingi magnetofon, siis sisuliselt seal oli ainult kaks või kolm erinevat, mida sa said valida. Kui sa pidid leiba või saia ostma, ainult paar erinevat sorti. Ei pidanud erinevat poode läbi käima, ei pidanud tohutulga materjali läbi töötama. Täna on, kui sul näiteks on vaja uut, räägime siis pesumasinast, siis sa pead kõigepealt uurima, et kus need masinad kõigepealt saab, mis hinnaga nad on, kus parem hind on, mida keegi ütleb selle kohta. Ja tegema läbi tohutu töö ja see on ainult üks elektrooniline seade, rääkimata autodest, rääkimata muudest asjadest, siis me küsime selle ravimi kohta, mis keegi arvab selle toidulisandi kohta, kuidas see ratas töötab, kuidas need suusad on, kuidas need asjad on, kuidas toasi on, kuidas see seminaari oli, kuidas see kogudus oli. Meil on tohutu hunnik valikud, mida me peame läbi töötama selle sama aja jooksul. Ja see loomulikult on ka üks stressi allikas. Sotsiaalmeedia põhjustab seda oma mõte. Muidugi rääkimata ajagraafikutest, tohutu võidujooks, tähtajadega, kohustused, asjad, mis meil seljas on ja kõik ootavad midagi. Ja pole ime, et väga palju inimesi on tänapäeval stressis. Stressiga toime tulemine on omajagu suur väljakutse, sest stress on elusurved ja see, kuidas me neid asju tajume. Muidugi on olemas hea stress, sest ega elus peab olema mingi määr pinget, et meie elu oleks õiges hääles. Nagu kitarr, kui seal üldse ei ole survet peal, siis see plõniseb seal ja see ei tee mingit häält. Aga kui sa keerad selle liiga kõvasti, siis see keel võib kätki minna. Ja just see sama on tõde meie elus, et osaline pinge on oluline ja see annab meile sellise nagu väikse liikumissuuna, motivatsiooni, meil on väike nagu suuke ora, me tunneme, et asjad tuleb ära teha, aga liiga suur press või stress võib põhjustada seda, et meie korgid hakkavad läbi põlema. Isegi sellised vägevad jumala mehed nagu Eelia, kes just võitis Horebi mäel 400 baali profetit, jumala au tuli seal alla, Ja eile tuli sealt ju välja tõelise võitjana. Ometi järgmine päev, kui Isebel saatis Eeliale ütlema, et Jumala, tehku minuga mis iganes, kui homme sinuga ei juhtu samamoodi nagu Baali profetitega juhtus, ehk teiste sõnadega ma löön siin maha. Eelia põgenes oma elu eest. Lõpuks langes seal ühe leedpõõs alla, ütles Jumalale, ma ei ole parem kui mu isad, löömin maha. Parem oleks ma surnuna. Nii et isegi mehed ja naised, kes on Jumalaga kõndimas, võivad mingil hetkel tajuda, et stress lööb üle pea. Me võtame omale mingisuguseid kohustusi, arvame, et praegu suudame selle ka veel võtta, aga siis ühel hetkel, kui tekivad probleemid või inimpinged, leiame seda, et see kõik on meile liiga raske. Ma mäletan aastat tagasi, tekis mul mingisugune imelik valu makku. Nüüd mul ei ole kunagi maoga midagi olnud. Ja ma räägin siin sellest, kuidas stress mõjutab ka meie füüsilist ihu ja see, et on olemas psühhosomaatilised haigused, ei ole uudis kellegele täna siin. Aga sellest, kuidas stress mõjutab meid ja see ei olnud olustaselt seotud sellega, et ma olin ööd otsa mures, ei, ma ei olnud, aga ma olin nagu orav rattas, mul oli põnevus taga ja minu ihu ei olnud valmis nagu toime tulema sellega, kui palju mina talle nagu survet avaldasin, et teeme seda, teeme seda. Ja kui need valud maus hakkasid, see tegi mulle muret. Otse kohe muidugi hingevaenlane kurat suudab meile hakata süstima valesid. Keegi hea tuttav oli mao vähiga surnud Tartust tol ajal, Tartu ühes kogudusest ja see, mida vaenlane ütles mulle, hei, Janno, sul on mao vähk, see, mis sul toimub. Ja muidugi need imelikud valud jätkusid ja mitu nädalat läks mööda, ma teadsin, mul pole kunagi olnud maoga probleeme. Ja siis ma läksin arsti juurde, arst soovitas mul mõõka neelata. Nüüd see oli viimane asi, mis ma elus tahsin teha, mõõka neelata. Ma olin lapsena nõukogude ajal olnud haiglas ja seal oli minu kõrval voodis arst surund sisse sondi ühele noormehele, kes seal peagu suri selle protsessi käigus. See oli karm lugu. Ma mäletan ta karjusta peale, neela, neela! Ja siis tõmmas välja ja lükkas jälle uuesti ja oi, ma mõtlesin, et see on üks asi, mida me elus ei taha teha. Ja nüüd arst ütleb mulle, Janno, sul tuleks sondi neelema minna. Ja kui ma juba kartsin, et mis seal maos toimub, siis see sondi teema, see pani ikka veel nagu pressi juurde. Mul hakkasid seal veel suuremad probleemid pihte. Nõnda, kuu aega venis ma juba tegin uuringud, et äkki saab seda sondi neelata kuskil ülnarkoosi all ja leidsin, et Tallinnas tõesti on selline võimalus. Aga noh, väga ei tahtnud nagu Tallinnasse ka sellepärast tulla. Lõpuks siis võtsin julguse kokku. Mäletan, läksin seal omikul siis seda sondi neelama ja arstiga olles ennem konsulteerinud, teades, et mul oli mure kohtse ja siis ta lausa imestas, et ma ikka tulin sinna. Ma ütlesin, jah, ma tulingi tegelikult ütlema, et ma ei täna ei tule. Aga loomulikult ma olin seal ja neelasin selle sondi. See on nii hull kogemus, kui ma ette olin kujutanud, aga see on huvitav. Nad ei leinud mu maust mitte midagi. Kõik oli suurepäraselt korras, võtsid saad või biopsia ja nii pea kui tõde sai teatavaks, et asi on kõik korras. Kahe päeva pärast kõik sümptomid lahkusid ja mul pole iial olnud ühtegi sümptomid sellest ajast saadik ja see on juba aastaid tagasi. Mis räägib sellest, kuidas stress tegelikult ka mõjutab meie füüsilist ihu, kuidas see jõuab meie tunnetesse, meie organitesse ja nii edasi ja nii edasi. Nii et elu surved, kuidas me neid tajume ja kuidas me nendele asjadele reageerime ja nendega suudame tegeleda, on see, mida stress teeb ja mis stress on. Nüüd, stressi allikad on tihti väljapool. Noh, näiteks lärmakad naabrid võivad tekitada meile stressi. Mingi haukuv koer kuskil seal hommikul vara juba klähvib. Pinged muidugi inimestega, kes meie lähisuhetes on ja muuses perekonnas me tajume neid võib-olla kõige rohkem, eks ole. Aga inimesed, kes on kõige lähedasemad meile, suudavad ka meid teatud viisil kõige rohkem närväjada, aru saada. Aga on stress, mis on meie seespidine. Ja see on see muretsemise koht. See on see, kus me mõtleme teatud mõtteid, laseme neid enda sees ringi käia. Need hakkavad oma elu elama. Midagi, mida me ette kujutame, ei ole veel ju tingimata juhtunud, aga me juba toome need homsed või aasta hiljem, mis tulevad probleemid tänasesse päeva ja püüame ette kujutada, kui hull see on. Mul oli amba arsti juurde vaja minna ja jällegi see on aastate tagune lugu küll, aga ja siis minu möödunud aja kogemused amba arstidest tegid seda, et ma tõeliselt kartsin seda. Aga ükskord, kui ma selle asja nagu kätte võtsin ja ära tegin, asi ei olnudki nii hull, aga ma kujutasin ette. Ambarste aeg oli mitu nädalat või kuud hiljem, aga ma tõin selle probleemi nagu tulevikust tänasesse päeva ja vaevasin ennast sellega öid ja öid, et kui karm see on ja raske see on ja tegelikult rikkusin nagu oma käes olevat aega ja elukvaliteeti sellega. Ja pole siis ime, et Jeesus ütleb meile Matteuse 6. peatükis, seal salm 25, et ma ütlen teile, ärge olge mures oma elu pärast, mida süüa, mida juua. Ja see ärge olge mures, ingliskeelses piiblis on sellised sõnad nagu take no thought. Ärge võtke mõttesse. Ja see on see, kus see surve pihta hakkab meie mõtte maailmasse. Lahing käib meie mõistuses. Nüüd või nii võib küsida, et kas see on siis lihtne, et ma lihtsalt ei mõtle nende asjadele. Absoluutselt see on paras jagu lahing. Ja teine kord ei olegi võimalik neid mõtteid välja tõugata teiste mõtetega. Me peame lausa sõnu kasutama ja dikteerima ise endale või mitte ainult dikteerima, aga deklareerima, et Jumala rahu valitseb mind. Ma ei lähe kaasa nende mõtetega. Nii et Jumala sõnal on vägi ja see on vägev ka meie suus ja mõtted peavad jääma seisma, kui sinu suu avaneb ja deklareerib Jumala tõotusi sinu oma enda mõtete maailma üle, sinu elu üle ja sinu tuleviku üle. Ja selles valguses, kallid, luba, et ma palvetan teie kõigi eest. Isa taevas, me täname sind, et sina oled kõige rahu allikas. Me täname, et sinu sõna hoiab meie südame ja mõtted Kristuses Jeesuses. Kui meie hoiame sinu sõna hoiab meid. Issand, me täname sind, et sellel ajal ja tunnil, kus me elame, sinu rahu on vägevam meie sees kui mured ja pressid ja surved, mis tulevad maailmast. Ja issand, ma ka deklareerin siit raadio stuudiost seda rahu, seda tugevust ja õnnistust Eestima rahva üle sellel tunnil ja ajastul, kus me elame. Aamen.
Head raadiokuulajad, teile jagas täna Jumala sõna pastor Janno Peensalu EKNK Pärnu kogudusest. Olge hoitud seal, kus iial te olete.
Sõnatuks võtab mind see, kui kaunis on maailmu ümber. Vahel hämmingut tekitab see, kui keegi arvab, et elu on sünge. Vahel vaatama jään ma päikest, et sooja paitus tunda enda peal. Vahel märkan ma kedagi väikest, kes on nii tore, nii ilus ja hea. Vahel unistan pilvede all või loen tähti mustas taevas. Vahel olen kui nooruke tamm, kes alles uut elu on kaemas. Vahel süütan ma kül Ma kaaslas teel elu teel, vahel laulan ma laulu, et öelda, naudi hetke, et käeste kaugsee. Vahel kuulatan vaikuse hääl, avan rahule tee südamesse, vahel ulatan sõbrale käe, et rõmmeid endasse mässik sisse. Vahel unistan pilvede all või loen tähti öömustas taevas. Vahel olen kui nooruke tane, kes alles uut elu on kaemas. Vahel sõnatuks võtab mind see, kui kaunis on maailm mu ümber ja sees. Sõnatuks võtab mind see, kui kaunis on maailm mu ümber ja sees. Maailm mu ümber ja sees.